Bueno, soy Nikos Podcast, mejor Nico Nerkats. Petres masse bis motkhovnit davabrunet ekrestobuli istoriuli orshabatebi ekrestobuli imto ar meuzote ase kvakholme orshabate esats khandakhan laparakopt istoriaze ekhla kvaks მეხუთე მსგავსი გადაცემა ჩვენი სტუმარი დღეს არის მამუკა წურწუმია ეს გახლავთ ისტორიის დოქტორი სპეციალისტი შუა საუკუნეების სამხედრო ისტორიის და ნუ არა მარტო სამხედროების არამედ აღჭურვილობის აბჯრის ხმლების და რაც კიდე გამოიყენებოდა ასე შემდეგ ყველაფრის ძალიან დიდი მადლობა მოსვლისთვის და დღეს ფორმატი გვაქვს ესეთი რომ სიმღერებს არ უშვებ ხოლმე ლაპარაკობთ ისტორიაზე თუ გაინტერესებთ ხოლმე კარგი თუ არა და შეგიძლიათ არ გვისმინოთ იმიტომ რომ მარტო ისტორიაზე ლაპარაკებთ მეტი არაფერზე პირველი კითხვა რომელსაც მანამდე შევეხე მაგრამ აიქიდან დავიწყებ ერთ-ერთი პირველი ისტორიის ინტერესი გამიჩნდა მივხვდი რამდენად არასწორად გვესმის ბევრი რაღაცა კინოებიდან არა მარტო ქართული ფილმებიდან რომელიც ბევრი არა გვაქვს ხალხია შუა საუკუნეებზე და ომზე არის ლაპარაკი არამედ ჰოლივუდის ფილმებიდანაც და ალბათ ევროპულიდანაც სადაც ყველგან ომი არის აღწერილი როგორც აი ესე რომ ორი ხალხის მასა დგას ერთმანეთის პირისპირ მე უცებ შეერკინებიან და მე მიდის ხმალაობა ანუ ვინც ვის დაინახავს ეცემა ხმალს უქნევს და ბოლოში ვინც მამაცი არის და ძლიერი ის მოერევა რაც მე როგორც წამიკითხავს თითქმის არასდროს არ ხდებოდა იმიტომ რომ სხვანაირი რამე იყო ეს იქა მოგუყვეთ არ ვიცი ხა შუა საუკუნეებზე როცა ლაპარაკობთ რომელ წლებზეა მაგრამ ნუ როგორ ხდებოდა ხოლმე ეს
გასაგებია დაახლოებით მოგესალმებით უპირველესად მადლობას მოგახსენებთ უწევისათვის და საინტერესო კითხვა დაიწყეთ ეს კინო
თუ ჩვენობთ ლაპარაკობთ უფრო ის იქნება და
ესე ვიცი ესე გამომივახანეთ ეს კინო პირველ რიგში ისეთი ვიზუალური ზემოქმედებას ახდენს ადამიანზე რომ გასაგებია თქვენი კითხვის აზრი და პირველ რიგში ალბათ მსმენელის თავის წარმოდგენას ისტორიაზე იქნის ჰოლივუდის იქნება ეს თუ ქართული კინოებით. მაგრამ ამ კინოების კინოებიდან გამომდინარე, როგორც თქვენ დასვით, ასე ვთქვათ, ეს პრობლემა არის ყოველთვის რამდენად სწორად გადმოცემენ ესენი რეალობას და რა იყო სინამდვილეში როგორ ხდებოდა. ახლა სამხედრო ისტორიას ცოტა შორიდან რომ მოვაროთ და დავიწყოთ, ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, სამხედრო ისტორიის ერთ-ერთი პრობლემა კინოებში გადმოცემული სწორედ ეს არის. და ქართული სამხედრო ისტორიის პრობლემებსაც თუ მოუბრუნდებით, ჩვენ დავინახავთ, რომ აი ქართული კინო და იქნება თუნდაც სხვა გამომსახველობით თანამედროვე ხატრები იქნებიან სხვა საკმაოდ შორს არიან რეალობისგან და არ გადმოცემენ იმ ეპოქის იქნებათ ეს განვითარებული შუა საუკუნეები იქნება თუ უფრო მოგვიანო ეპოქები იმ ეპოქის შესაბამის შეიარაღება ზუსტად არ გადმოცემე როგორც იმ დროს არსებობდა ანუ აქ ტაქტიკაზე უკვე ლაპარაკი ზედმეტი არის ძირითადად ჩვენი მაყურებელი იქნება თუ საერთოდ საზოგადოების რიგითი წევრი თავის წარმოდგენას იქმნის გვიანდელი ეგრეთ წოდებული ეთნოგრაფიული მასალებით, აი გვიანდელი ხევსურების აღჭურვილობით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რაც ნუ ჩვენამდე იყო შემორჩენილი, მოაღწია და ეს გასაგებია, რომ იმ არსებულ რეალობას მე-19 საუკუნისას და მე-18 საუკუნის ბოლოს გადმოცემს, მაგრამ აი მანამდე ეს ასე არ არის. ხა თუ რატო არ არის ეს ამაზე საუბარი შორს წაგვიყვანს და ხა მოდი დაუბრუნდეთ ისე მთავარ კითხვას. ეს რეალობა რა იყო და რამდენად გადმოცემს კინო, ხო? თუ დავაკვირდებით, თქვენ სწორად შენიშნეთ, როგორც კი შენ სწორად შენიშნე. ასე ვთქვათ, დაჟინებით მოითხოვთ. სწორად შენიშნე ის, რომ ძირითადად აქცენტი არის სიმამაცეზე, ვინც ხმალს უკეთესად მოიქნებს და ეს გასაგებია, რომ ეს მხატვრული გადმოცემის მანერა, ხერხი ასე ვთქვათ და ეს უფრო საინტერესო უნდა იყოს და აი თუ საკითხი მიდგება რა ტაქტიკური სულა იყო რის წყალობით მოიგო ერთმა არმიამ მეორეს, ამაზე დიდად არავინ თავს არ იწუხებს და არის ისე მოგონილი მე მახსენდება ჯერ კიდე სპარტაკის დროინდელი ჩემს ბავშვობაში იყო ეს შესანიშნავი კინო. ხან ცეცხლმოკიდე სამეგრელო რაღაცას დააგორებენ, ხან ვიღაცას კუაში მოატყუებენ და ჩაუსაფრთებენ, ამის იქით არ მიდის, ასე ვთქვათ, რეალობის ასახვა.
საჩვენებლად ცოტა მოსაწყენია ხოლმე კინოსთვის, ალბათ რატო აკეთებ, რაც მე წამეკითხავ საქართველოს შემთხვევაში, შენ კითხავ, მაგრამ დიდი ნაწილი ამის ხო მოსაწყენო, ორი მხარე ერთმანეთის პირისპირ დგას, ურათქუნებენ ისე რომ აი მთავარი ვინ გაჭდება და გაიქცევა და ვინც გაიქცევა მერე ვაი იმას.
ეგ მართლა ესე იყო, სხვა შორის ერთ ინტერესო ფაქტია. შუა საუკუნეებში კი ბრძოლები ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში არ მიმდინარეობდა. იშვიათად იყო ბრძოლა, რომელიც დაუშვათ ნახევარი დღის მანძილზე ან მთელი დღის მანძილზე გატანდა, ის რა თქმა უნდა შესვენებით გულისხმობ. 3 საათის ბრძოლა ხანგრძლივ ბრძოლად ითვლებოდა და რეალურად ბრძოლის ბედი 1 საათის განმავლობაში ხდებოდა ხოლმე, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, ეხლა ძიმე ამჯერით აღჭურული, დატვირთული ძიმე ხმალს იქნევ, ეს წარმოუდგენელია. რამდენიმე წუთის განმავლობაში შეიძლება მოიქნიო, მე შესვენება გჭირდება, მე რაღაც გჭირდება, რაც არ უნდა გაწვრთნილიყო, რაც არ უნდა ნავარჯიშები იყო. ამიტომ და თუ როცა კარგად აღჭურული არმიები ხდებოდა ერთმანეთს, ძირითადი, ასე ვთქვათ, დანაკლისი და მსხვერპლი ეს ხდებოდა გაქცეულის ჩეხვის დროს, როცა გარბოდნენ და უკანეწევდნენ, თორემ სულ რამდენიმე ათეული და ასეული შეიძლება მოითვალო, კარგად აღჭურული განსაკუთრებით ევროპული არმიები იქნებოდა თუ სხვა ისეთი, რომელიც აბჯერით კარგად იყო დაფარული, ეს ყოველთვის აი კარგი შეიარაღება ყოველთვის განაპირობებდა მისი მფლობელის სიმამაცეს. ეს დღევანდელ სამხედრო ფსიქოლოგებსაც კარგად აქვს შეტყობილი და მიუხედავად იმისა, აი თუნდაც აი თანამედროვე მებრძოლ ჯავშანჟილეტი რო აცვია, რამდენად რეალურად იცავს ეს ჯავშანჟილეტი მას იმ ტყუისგან, თუმცა იცავს რა თქმა უნდა რაღაც დონეზე, ეს დიდად განაპირობებს მის ფსიქოლოგიურ მდგრადობას და სიმამაცეს ომში, იმიტომ რომ მას მაინც რაღაცის იმედი აქვს. ასევე იყო შუა საუკუნეებში, შუა საუკუნეებში კიდე უფრო მეტად მოქმედებდა ეს, მაშინ მოგეხსენებათ, ახლა ცესხას როლი არაყი უფრო გვიან შემოვიდა, თუმცა ცესხას როლი არაყის შემოღების პირველ ეტაპზედაც ჯავშანი მას უძლებდა და ამიტომ ძალიან ახლო მანძილზე ასროლი ის არის ან რაღაც არბალეტის დიდი ძალის მქონე არბალეტ შეელო მისი გახურეტა, თორე ჩვეულებრივად
ჩვენი ძლიერი მხარე რა იყო, რაც ამიკითხავს ხა თავის დროზე შუა საუკუნეებამდე, ამარა თქვა რომის ძილითადი აქცენტი მოდიოდა ხოლმე ქვეითებზე და კავალერიას ესხულობდნენ, რაც სხვებისგან რა შეიძლება
აფრიკიდან იყოს,
შეიძლება აზიიდან, ჩვენი ჩრდილოელი მეზოლების კვითები იქნებოდნენ თუ აქეთ შემდეგ სპარსეთიც, როგორც ამიკითხავს იქ კავალერია, ჩვენ სად ვიყავით, ანუ ჩვენ რა გვქონდა
გასაგებია, ჩვენ ინკოზი რა იყო შუა საუკუნეების საქართველოს გულისხმობთ, მთელი შუა საუკუნეების მანძილზე საქართველოს კოზირი იყო ასე ვთქვათ ძიმე შეერაღებული ცხენოსანი მხედრობა, ეს ნებისმიერი უცხოური წყაროც, ნუ ქართულებიც რა თქმა უნდა ყოველთვის პირველ რიგში აღნიშნავდა, თვით ბიზანტიელებიც კი, რომელსაც უკვე შუა საუკუნეებში ძველი რომისგან განსხვავებით დიდი აქცენტი ჰქონდათ ძიმე შეერაღებულ ცხენოსამხედრობაზე გაკეთებული და მათ ცნობილი კატაფრაქტებიც ჰქონდათ შემოღებული, უკვე რომელიც ესე იგი ზემძიმე ასე ვთქვა წონის მხედრობას წარმოადგენდა და საოცრად
ტანკებიც იყო, ტანკები
აი ეს თანამედროვე აი ტანკსაც რო შევადაროთ, ესე იგი ეს ბიზანტიური კატაფრაქტი ჩვენ შევადაროთ ძიმე ტანკს, იყო მსუბუქი ტანკიც და საშუალო ტანკიც დაუშვათ ხო, ეს ზემძიმე ტანკი, აი ეს ბიზანტიელი ავტორებიც კი ყოველთვის ხაზგასმით აღნიშნავდნენ, რომ ქართველები მათ ემყარებოდნენ და იმეც ამყარებდნენ თავიანთი ყველა მხრიდან შეჭურვილ დაცულ მხედრობას. ეს ტენდენცია მუდმივად გრძელდება და ჩვენ შეგვიძლია ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე ვთქვათ, რომ შუა საუკუნეების მანძილზე რაც არ უნდა ცუდად ყოფილიყო ქართული სახელმწიფო საქმე, რაც არ უნდა დაშლილი და დაქუცვაცებული ყოფილიყო ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი სამშობლოს მესვეურებს, მეთაურებს, სარდლებს, მეფეებს და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ყოველთვის შეეძლოთ დაარდობოდათ ამ ძიმე შეერაღებულ მხედარს, აზნაური იქნებოდა ის მსახური თუ თვითონ ფეოდალი და დიდგვაროვანი, რომელიც გადაჭარბების გარეშე კიდევ ერთხელ ხას უსვამ, ტოლს არ უდებდა მისი მახლობელი იმპერიების ნებისმიერ მხედრობას.
აქ მინდა სათო კი ამაგდო ასე თქვა, თუმცა ვეცი რომ სფერო არის შენი, საიდან მქონდა ეს? ანუ
გასაგები კითხვა, რატო არ ქონდა ჩვენ? ეს ორ რამეზეა დამოკიდებული. პირველ რიგში რა თქმა უნდა, ეხა ნებისმიერი ტაქტიკა, შეიარაღება, იარაღი და ასე შემდეგ, პირველ რიგში დამოკიდებული იმ რესურსებზე, რომელსაც ერიფრობს, ხო? კავკასიაში მდგომარეობის წყალობით საქართველოს ეს ბუნებრივი ჩვენი რესურსები ქონდა ყოველთვის იმდენი, ეს აქ ლაპარაკია მრავალფეროვან ლითონის რესურსებზე, ხო? საქართველოს შეიძლება ითქვას 30-ზე მეტი რკინის სერიოზული საბადო არის, რამდენიმე მსხვილი და გამორჩეული, რომელიც რაც უხსოვარი დროიდან ქართველი ერი მის სხვადასხვა ტომებიდან დაწყებული სახელმწიფოებიდან ჩამოყალიბებული ამუშავებდნენ და ყოველთვის კარგად იყვნენ აღჭურვილები. ეხლა იმ დონეზე იყო ეს შეიარაღების ასე ვთქვათ სრულყოფა მისული, რომ ცნობილი საქართველოს განთქმული ეგრეთ წოდებული დამასკური ფოლადი, ალბათ ყველას გაიგონიათ, რომელიც თავისი აი სიჭრელით ლითონის იარაღის პირზე აი ძალიან ლამაზი მოხატულობა აქვს და თავისი თვისებებითაც ერთ-ერთი გამორჩეულ ფოლადს წარმოადგენდა, განსაკუთრებით იმ ეპოქაში, როდესაც აზიაში, ეხა ევროპაშიც გვიან მოხდა ეს ლითონის და ფოლადების ასე ვთქვათ მეცნიერული ცოდნა მათ შესახებ და ეს ჩვენ ვლაპარაკობთ იმ ეპოქაზე, როცა არავითარი მეცნიერული სტატისტიკური
შემაგრებული აქვს. დღემდე კითხვის ნიშნები
რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად სწორი ბრძანება. ეხეთ კულოზული ფაქტი თვითონ სახელწოდებიდან მომდინარეობს, ხარ ახლა ფოლადზე ვლაპარაკობთ. დამასკური ფოლადი აქ ევროპაში როგორც ეწოდა, არაფერს შუაში არა თვითონ ქალაქ დამასკოსთან. დამასკო უბრალოდ ვაჭრობის მსხვილ კერას წარმოადგენდა, აქედან გადიოდა ბევრი, თორემ ადგილზე დამასკოში ეს დღეს ყველა მიცის ეს ამ კოლევორებმა შეთანხმებული არა ამაზე, დამასკოში ეს ფოლადი არ გადდებოდა. სხვაშორის ყველაზე დიდი ოდენობით ამ ფოლადის ასე ვთქვათ ნედლეულის წყარო იყო ინდოეთი. ინდოეთში იყო აქ ხა ტექნოლოგიურ წვლილმანებს არ ჩავეძიებ ძალიან, მაგრამ ერთ აი ზოგადად ვიტყვი პოპულარულ ენაზე შევეცდები. აი ფოლადის მიღების დროს რა ამთავარი არის რკინა, რომელიც უნდა ნახშირბადის შეერთებით უნდა მას ისეთ თვისებები შეძინო, რომ ჭრელი გახადო, თან ძალიან მყიფეც რო არ გახდეს და არ დაიმსხურეს. ხა ეს იმდროინდელი ტექნოლოგიის ჩვეულებრივ ღუმაში ქურაში გამოდნობილი რკინა ამას თვისებებს არ ფლობდა. იყო ის არაერთგვაროვანი, იყო ჰომოგენურობა და ასე შემდეგ. ინდოელებმა მაგარ მეთოდს მიაგნეს, თუმცა მასაც ქონდა თავის ნაკლი პატარა თიხის ქოთნებში, ეს პატარა მოცულობა ერთგვაროვნებას განაპირობებდა. დიდი ხნის განმავლობაში სხვადასხვა მასთან ბალახთან ან ხის ნახშირთან შერეულ ამ რკინას ადნობდნენ დიდი ხნის განმავლობაში, მე რაციონებდნენ დიდი ხნის განმავლობაში და აი ეს ფოლადი იყო ის ნედლეული, საიდანაც შემდეგ იჭედებოდა ეს ისინი. აი რა არის ახლა საინტერესო, მოვიდა საქართველოსამდე.
ცოტა შეგაცხადო, მაგ თემის მე ვეღარ მოbrunდები უკან. ბევრმა ასევე ინფორმაცია იცის, თქვა იგი იარაღის შესახებ კინოებიდან თქვა ამბობდი. მოკალი ბილია ესეთი ფილმი, რომელიც ტარანტინოს გადაღებული და
კატანაზე მინდა.
კატანაზე მინდა თქვა, ყველა დავდიოდი და ამბობდი, რომ 1000 ჯერ გადაკეცილი ხატორი ხან ზუსტად.
აი,
კატანაზე მინდა, რომ 1000 ჯერ გადაკეცილი საშინელი ხმალი, ანუ
არ არის საშინელი ხმალი, მაგრამ თქვენ სწორად დასვით.
სპეციფიკურად უნდა.
აი, გეტყვით რა შესაძაქვს. სწორი კითხვა ძალიან საინტერესო და რა არის. განერჩევენ ეხა ის ქართული ჯავარი ქვია იმ ბულაც ეგრეთ წოდებულს და აი დამასკურ ფოლადს რა ქართულად ჯავარი ქვია, ესეც არაბული სიტყვიდან მომდინარეობს. ორი მეთოდით მიიღება ეს ცნობილი ფოლადი. ერთი არის ზუსტად იაპონებლებს, რომელიც ხმარობდნენ, ეს არის ლამინირება ქვია, როდესაც ფოლადს მრავალჯერ გადაკეცავდნენ, მრავალჯერ გამოჭედდნენ და აი სხვადასხვა მისი ასე ვთქვათ ამ შრეების ერთმანეთზე დადებით და გამოჭედვით მიიღება საბოლოო პროდუქტი. მაგრამ ეს არ არის ნამდვილი ბულატი. ნამდვილი ბულატი სწორედ ამ ინდური მეთოდით ფოლადის გამოდნობით მიიღება. აი რა აქ კიდე ამ ნამდვილ ბულატს ერთი ისა. ის უკვე ისეთი მის ასე ვთქვათ ახლა ნუ ვიკერსის შკალით იმის მაგის იმის სისალის იმას აღარ მოვიყვა, მაგრამ უკვე ისეთი სისალი აქვს მას, რომ რამდენიც არ უნდა ხელოვნურად მიღებული ის კი არა აქ ფხა, რომელსაც გალესავდა მე დაკარგავს. შეგიძლია მუდმივად ლესო და ყოველთვის არის ასე ვთქვათ ფხიანი. აი ეს მეთოდი, ეს ინდური მეთოდი ეს დადგენილი არის, აი ბოლოდროინდელ გამოკვლევებში არის ამერიკული წარმოშობის, უფრო ბოდიში ამერიკელი მეცნიერი რუსული წარმოშობის კირილ რივკინი, რომელმაც დაადგინა ერთი მარტივი ჭეშმარიტება, რომ კავკასიაში მხოლოდ ხა ლაპარაკი არა ახლა კი სპარსეთი და ინდუეთი გასაგებია, რომლებიც კერა იყო ამ ასეთი ფოლადის, ამ დამასკური ფოლადის წარმოებს, ხო? აი სხვა მხარეებიდან კავკასიაში მხოლოდ საქართველოს და მხოლოდ ქართველებს მქონდათ აი ნამდვილი ბულატის გამოდნობის ტექნოლოგია და ის მეორე ტექნოლოგიაც ლამინირებული, ესე ვთქვათ, დადუღებული ფოლადის მიღების, რომელსაც აი იგივე იაპონელების თავის კატანას ჭედდნენ.
ხო, კატანას კი არ ვლანძღავდი, მაგრამ წარმოგიდგენთ, რომ
არა,
გასათრაპო დამასკურ ფოლადთან შედარებით არა
იცით არა, არ არის ესე მარტივად, ესე მარტივად არ არის. ეხლა ჩვენ ფოლადების იმგეზე
შევხვდით,
მაგრამ თვითონ გამოდნობის პროცესის ტექნოლოგია ეს იმდენად ხარჯიანია, იმდენად ხანგრძლივია, ეს ინდუელები როგორც აკეთებდნენ, რომ ყველა იმას არ ქონდა ათვისებული ელემენტი ყველა კულტურა.
აი ხარჯიანზე მიდოდა მეკითხა შემდეგი. ლაპარაკობთ იარაღზე, ვის ეჭირა ეს იარაღი? ანუ კიდევ ერთხელ თუ კინოს შეხედა წარმოდგენა გექნება რომ ომი როცა არის დაუძახეს გლეხებს აიღეს ხელში ხმლები და წავიდა. ეხა რასაც ამბობ რომ ეს ძიმე ჩაიარაღებული კავალერია. ის ალბათ ღირდა ძალიან ძვირი, არ ვიცი. თვითონ ყიდულობდა ეს ის სახელმწიფო ყიდულობდა ვინ იყო ეს ხალხი?
კი ბატონო. ძალიან საინტერესო საკითხია და მაგაზე კითხვა დიდი ხანია არსებობს, პასუხი უბრალოდ დიდი ხანია არსებობს. რა თქმა უნდა ეს გლეხი ვერ არის. გლეხი ბრძოლის ველზე როდესაც გამოდიოდა იყო გლეხი პრინციპში და საზოგადოება ესე ვთქვათ დაბალი სოციალური ფენები ყოველთვის იყო ანგარიშში ასე ვთქვათ ვალდებული სახელმწიფოს წინაშე და საჭიროების მომენტში ის გაყავდათ, მაგრამ არა ისე მასობრივად როგორც აზნაურები რა თქმა უნდა და განსაკუთრებით ხშირი იყო გლეხების მონაწილეობა გვიანდელი საქართველოს ომებში, როცა უკვე რესურსი სახელმწიფო დაქუცმაცებული იყო და რესურსი უკვე მხედრობის იმდენი მხელა დიდი
არ იყო. ეს ბოლო იმედია, ხო რა
ხო რა თქმა უნდა, მაგრამ ხე ქვეით ჯარს თავისი ფუნქცია აქვს და ნებისმიერ მომენტში, რაც არ უნდა ჩვენი საუკეთესო ზეობის წლებშიდაც, ქვეითი გლეხობისგან და სოციალური დაბალი ფენებისგან შედგენილი ქვეითობა თავის როლს ასრულებს. იქნება ეს ციხესიმაგრეების გარემოცვა, ბრძოლის ველზე მხედრობის დაცვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ეხლა დაუბრუნდეთ იმ კითხვას, რა თქმა უნდა ამ ძიმე შეიარაღებას, რომლის ფასი მე თავის დროზე დავაიანგარიშე ნიკორწმინდელის დაწერილს და კიდემ მთელი რიგი მონაცემებს მიხედვით, მე გეტყვით რომ აი ძიმე დახჭურვილი სადღაც 40-44 ძროხის ფასი მაინც კიდია ადამიანს. და ესეც არ არის საკმარისი, მას კიდე უამრავი. ჯერ მარტო ადამიანი აზნაური, მოდი ესე ვთქვა და დიდებულზე არ ვლაპარაკობ, რომელსაც ომში რომ წავიდეს და სულფასოვანი მონაწილეობა მიიღოს, მას მინიმუმ 3 წელი ჭირდება. ხლებელიც რო ჭირდება, ეს სხვა თემა. იქ არავი ჭირდება. ჭირდება ცხენი, რომელთაც ბრძოლის ველამდე მოვა. საბრძოლო ცხენი ჭირდება, რომელთაც შეჯდება და იამებს. საბარგო ცხენი ჭირდება, რომელიც თავის აღჭურვა ეკამდე მიდას. ეს არის უზარმაზარი რესურსები. არც ერთი გლეხი, ხა გლეხი წარმოგიდგენია, რომელიც უზარმაზარ იმას 45 ძროხას და 50 ძროხას, რომელიც ფლობს, ის უკვე გლეხი აღარ არის.
ანუ მე როგორ ვთქვი, ერთი ომში წასვლა, აი რასაც ახლა ამბობ, ეგ ჯდება გლეხის მთელი ცხოვრება შეიძლება ვერიშავოს იმდენ სამი ცხენის აღჭურვილობა და მარები.
გლეხი მონაწილეობდა, როცა მონაწილეობდა ძალიან მარტივად, მას ეცვა ქსოვილის აბჯარი, ასე ვთქვათ, ქსელი თექის შეიძლება მოსასხამი ქონოდა, შუბი რომელიც ამ შედარებით მარტივი არც ის იყო იაფიანი, იმიტომ რომ ლითონის ბოლო ქონდა მას, მაგრამ შუბი, ნუ საუკეთესო შემთხვევაში შეიძლება მუზარად ეშოვა, მაგრამ ქსოვილის მუზარადაც ჩვენად იხურავდნენ და ძალიან და ფარი უნდა ქონოდა აუცილებლად.
ნუ შუბი ეს
იაფია. ეს ყველაფერი იაფია და ამას ახერხებს გლეხი ყოველ შემთხვევაში.
იაფზე გამოსა ტელევიზორში ვიყურებდი დამბალ ხაჭოზე იყო დოკუმენტური ფილმი, სადაც რამდენჯერმე ხაზგასმულა თქოს რომ აი დამბალ ხაჭოს ატანდნენო ჯარისკაცო, როცა მიდიოდა და უცებ მეთქი საცოდავი ჯარისკაცი, იმიტომ რომ ნუ კაი საჭმელია მიყვარს, მაგრამ ერთი კვირა დამბალ ხაჭო ჩამო შეიძლება ძალიან ცუდად ხართ.
ჩვენ ისე სერიოზულ საკითხს მივადგენთ, რასაც გვქვია ლოგისტიკა. კი, საქართველოს ხშირად უყვართ რომ აი ჩურჩხელას გაატანდნენ, დამახაჭოს გაატანდნენ. ეხლა როცა გიჭირს დამახაჭოს და ჩურჩხელას კი არა, იმასაც შეჭამ, მაგრამ არავინ არ უნდა წარმოიდგინოს რომ აი ეხლა ამათ სტრატეგიული მნიშვნელობა ქონდა. კი, ეხლა მთის ასე ვთქვათ მიხდომა მოხდომებში და რაღაც ერთ-ორ დღიან ლაშქრობაში ყველაფერი შეიძლება ბოლო-ბოლო ერთ-ორ დღეში შეიძლება.
ეხლა ხარ შენ სახში ძოლი ყავს მოსახნავი მიწა მოგწკინე და წამოხვალ სახში ხა თავად
არა ხა სახში წამოხვალ ეს ადვილი არა, მაგრამ გლეხ საერთოდ აი ფსიქოლოგიურ ხა ის ფსიქოლოგიურ მომენტსაც მივადგენთ, ეს ადვილი არა აზნაურისთვის და იმ ადამიანებს რომლებიც კასტა რომელიც საუკუნეების განმავლობაში ომობს და თავის ვალს გინდა სამშობლოს და გინდა იგივე გლეხის წინაშე იხდის იმით რომ მან უნდა დაიცვას ისა გარდა იმ ექსპლუატაციისა მისი შრომის, იმიტომ რომ გლეხი ძირითადად პროდუქტს ქმნის, გლეხი საზნაურია პროდუქტს ითვისებს და ამ თავის არსებობა რა ამით შეუძლებელია ხა არავინ არ მოითმეს იმას რომ საუკუნეების განმავლობაში ვიღაცა უბრალო ექსპლუატაციის ხარჯზე ამას ახერხებს, მას თავის ფუნქცია აქვს. ეს საუკუნეების განმავლობაში აითვისა და პროფესია და ის მებრძოლად ჩამოყალიბდა და პროფესიულად. აი ფსიქოლოგიური მიდგომა არის სხვა. არის ცნობილი ერეკლემების ერთი ბრძანება, რომელიც მიუთითებს, რომ გლეხებს იციანო ხშირადო ომში როცა მიდიან, ცხენსო მარჩენალი ერთ-ერთი ცხენი ხო სოფლის მეურნეობის დამწევი ძალაა და ცხენს ხშირად სახში დატოვებენო და მიეცეთ ყურადღებაო რომ ცხენით მივიდესო ბრძოლის ახლა რაზეა ლაპარაკი, ცხენი მარტო ის კი არა ცხენით იომო, ცხენი არის ერთ-ერთი საშუალება გამოქცევისა ბრძოლიდან წაგებულ ომში, ანუ თავის გადარჩენის. წარმოიდგინეთ ფსიქოლოგია გლეხს თავის თავსაც კი რისკავს, რომ თავის მარჩენალი არ წაიყვანოს. იმიტომ რომ მისი მეურნეობის გაჩანაგების ტოლფასია.
საშხოლო დაბრუნდეს მე და მიხედავს.
ამაზე ამიტომ ურჩევნია ფეხი წავიდეს და თავის სიცოცხლე მეტ რისკზე შეაგდოს, ვიდრე ცხენი წაიყვანოს. ეხლა რა თქმა უნდა, სხვა მიდგომა აზნაურისა. ეხლა ვინ აიარაღებდა მათ წეხანა კითხვა დასვით. აზნაურს და დიდგვაროვანთა კასტას, რა თქმა უნდა, ეს მოსდგამდათ კიდე შთამომავლობით, კიდე თავის დროზე ნაალაფარის წყალობით, ასე შემდეგ, გლეხიშრომის ექსპლუატაციის შედეგად. მაგრამ იყო სახელმწიფოში იყო აგრეთვე შემდგომი, ასე ვთქვათ, ფენა მსახურებისა, რომელიც ეს ქვედა ფენებიდან წარმოსული დაწინაურებული, ასე ვთქვათ, პირობითა დაწინაურებული გლეხობა დავარქვა თუ გინდა, თუმცა გარკვეულ ეტაპებზე ეს ფენა უკვე გლეხობას აცილებულია და მას მოყმე ეწოდება და ის ძირითადი დამრტყმელი ძალა იმ, ასე ვთქვათ, მე-11, მე-12, მე-13 საუკუნეების ქართული მხედრობისა, რომელიც თავის დროზე თავი ასე ისახელა, მას აი მის შეერაღების საკითხი უკვე რამდენიმე მათ შეიძლება დავყოთ რა. მას დიდგვაროვანიც აიარაღებს, რომელიც სამსახურში არის. სახელმწიფო არსენალიდანაც შეუძლია მას იარაღის მიღება, თუ ის მეფის ტაძრულში ან მეფის რასპში მოხვდა და რა თქმა უნდა ერთხელ ბრძოლაში მონაწილეობის შემდეგ და წარმატებული ლაშქრობების შემდეგ ის თვითონ შოულობს ამ დავლას.
ეს კინოები ვახსენეთ რამდენჯერმე და მე მგონია და მე მგონი კარა ეგრეა. კომპიუტერული თამაშები გაცილებით უფრო გასაგებად გადმოსცემს ხოლმე რა ხდებოდა მაშინ, თქვა თავი ციგი თამაშია, თორე Total War არის ესეთი სერია.
არა, მაგრამ ვიცი ეს კარგად.
სადაც მე ხვდები რომ უშუალოდ იგივე ამოცანები შედება შენ თვალწინ, რაც ალბათ გაჩნდებოდა პირველ რიგში ის რომ არმია კარგია, ვიღაცებს იყრობ, მაგრამ ძვირიჭდება ესო ხერა და მე ყოველ შენი ბიუჯეტის დიდი ნაწილი იქმედის.
კარგად დაწერილი, მე ეს კომპიუტერული სიმულაციები და ისინი თავის დროზე შეხება მქონია და ვიცი და კარგად დაწერილი კომპიუტერული სიმულაციის ან იგივე სტრატეგიული თამაშების უპირატესობა რა არის, იცით, ის აი მარტივ ჩემარეტებს გვასწავლის. იმიტომ რომ თუ ეკონომიკა არ არსებობს, ესე ყველას ვერ შეყრი, ყველას ვერ გაიწვევ, მათ მომარაგება ჭირდება, მათის ჭირდება. აი ცხან ლოგისტიკაზე დავიწყეთ საუბარი და ეხა შემიძლია გავაგრძელო. აი არსებობს ესეთი პარადოქსი, ასე ვთქვათ რა. აი თქვენ რომ წარმოიდგინოთ, რომ აი მე გეგმავ ხანგრძლივ ლაშქრობას და უშუალოდ აი თბილისიდან უნდა დავიძრა და სადღაც უნდა ჩავიდე, ხან აი ბაღდადამდე არასდროს არ ჩავსულ ვარ, მაგრამ სადღაც აი ხლათამდე უნდა მივიდე, იქ დავარბიო იქაურობა, შეიძლება ქალაქის აღება ვცადო, ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში, ნუ ხანგრძლივ ის მასშტაბის, დიდი მასშტაბის ლაშქრობას გეგმავ. თქვენ როგორ გონიათ? ახლა აი რა ამოცანის წინაშე დგას სარდალი, რომ უთხრას, რომ აი ხა ზურგით ყველა ვერ წაიღებს თავის საკმარის საკვებს, ხო? აი მოურეკოთ ბევრი მაშინ გადაზიდვის საშუალება, ასე ვთქვათ, ტრანსპორტირების საშუალება იყო, ჯორი, ცხენი, სხვა აკლემებსაც ინტენსიურად იყენებდნენ საქართველოში, საზიდრები რა თქმა უნდა, მაგრამ ყველას თავისი პლუსი ჰქონდა და მინუსი. საზიდრებს ჰქონდათ დიდი ტევადობა, მაგრამ ნელა მოძრაობდნენ და უზარმაზარად წელავდნენ, ასე ვთქვათ, აღალს. ეს ჯორები და ცხენები უფრო მეტად, რა ქვია, მას მობილურები იყვნენ და ჯარს ფეხდაფეხ მიყვებოდნენ, მაგრამ მათ უკვე არ ქონდათ იმ ხელათ ვირთამწევობა. და აი რო ვთქვათ, რომ ეხა მე 1000 კაცი მიმყავს სიტყვაზე, ან გინდათ 10000 არა აქ ამ წუთში მნიშვნელობა და ეხა კიდე ერთ 10000 ჯორს დავამატებ და მე ამით ჩავა. თქვენ გონიათ, აი ვინც ესე იფიქრებდა, ის უკვე დასამარცხებლად იყო განცირული, იმიტომ რომ არსებობს ერთი მარტივი პარადოქსი. აი ნებისმიერ ცხოველს ვირთამწევობას ავიღო ჯორი, ავიღო ცხენი. რაც არ უნდა დატვირთო, მასაც ლიმიტი აქვს, ხო? 10 დღის თავზე მისი თვითამწევა ამოწურულია. ამიტომ თუ უკან დაბრუნებას ფიქრობთ, უნდა რეალურად ნოვი ანგარიშოთ, რომ 5 დღის შემდეგ ის უკან დაბრუნდეს. რატომ? რაც მას ზურგზე კიდია, ასე ვთქვათ, საჭმელი. ის თვითონაც მოიხმარს. მის დაახლოებით 10% თვითონ მოიხმარს. 10 დღის თავზე ის ჯორი ამ უნდა შეჭამო, ან უკვე არაფერ შეღარ გარგია მისი საკვები. და თუ არიზონებ წინასწარ, ასე ვთქვათ, შევსების პუნქტებზე, სადღაც მიხვედი მადგილზე და არ ვიცი საზღვაო ტრანსპორტით იქნება, სამდინარო ტრანსპორტი იქნება, თუ ადრე ციხესიმაგრეში წინასწარ დაგროვილი მას თუ არ შეივსებ, მაგრამ შენ ჯარი ელემენტურად შიმშილი დაიხოცება.
ამას ვინც ყველა ხმ მესმის, რომ შუა საუკუნეები დიდი დროა და საქართველო ხან იყო და ხან არ იყო და ხან სხვადასხვა მხარეები იყო. დრამის სკოლა იყო, აი ოფიცრების დონის ადამიანები სამ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ. ზოგა სტრატეგიას კერსახავდნენ, აი ცენტრ ცენტურიონების შესაძლებლობის ან ვიცი
ჩვენთან ესეთი სტრუქტურა არ იყო სამწუხაროდ ესეთი რომის არმიაში ფაქტიურად ნუ ჩვენ ყაზარმული სტრუქტურის დონეზე შეგვიძლია ვისაუბროთ მათ ოფიცერების რანგირებაც კონდათ ეს დაწቀბული ყველაფერი ნუ ესეთი სტრუქტურები არათუ საქართველოსში არამედ ჩვენს გარშემო არსად შოსოგურებში
ვინმე ხო ეს 1000-ს განაგებდა 500 ანუ თე უშუალოდ ვისაც შეხება ქონდა
სასაფუძველზე იყო ჩვენთან იყო სხვა საფუძველზე ჩვენთან და არა მარტო ჩვენთან ფეოდალურ ქვეყნებში ესეთი კლასიკური ფეოდალიზმის ქვეყნები როგორც იყო ევროპის დასავლეთ ევროპის განსაკუთრებით დასავლეთ ევროპის ქვეყნებიც ისეთივე როგორც იყო საქართველო მაგალითად აი ამ ქვეყნებში სულ სხვანაირად იყო იცით როგორ არის სოციალური ორგანიზმი გვქონდა იმდროინდელ სახელმწიფოს აი იმაზე დაყრდნობილი იქნებოდა სამხედრო სტრუქტურა
და თავად მიყავს თავის ეგრეხების სიტყვასთან
ერთად თავად გვიანელი მოვლენა მაგრამ ესე არის კი აი ესე არის ამიტომ ყველა ნუ სახელმწიფო მოხელე იყო ერისთავი სახელმწიფო მოხელე რომელიც ამავე დროს ფეოდალსაც წარმოადგენდა თავისი რაზმიც ყავდა ვასალური დამოკიდებულებით რომელიცაც გამოყავდა მაგრამ ამავე დროს მას ევალებოდა მისი რეგიონის აი კონკრეტული მხარის ამ ჯარის გამოყვანა. ეს სტრუქტურა, აი ეს თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ რომაულად ასე ვთქვათ, დაყოფილი, გაფიოთ, ყოველ ათეულს, ყოველ მანიპულას, ყოველ კოჰორტას, ეს შოსოკუნების არმიებში ამ დონის დისციპლინა არ არსებობს.
ნუ ვიღაცა ხო წყვეტს, რომ თქვათ სიტყვაზე 2000 კატაფრაქტი თუ რაც არ ერქვა ჩვენს ძიმეჩაერაგბულ კავალერიას აკიდგება, მშვილდოსნები აკიდგებიან და შორდან დაუშენები ისრებს.
ეს სტრუქტურას
ანუ ვიღაცა თქვათ ეს მოიფიქრა სტრატეგიულად, შემდეგ ტაქტიკურადაც ქვევით ხომ და ჩავიდეს ბრძანება, რომ ვიღაცა მიდის და ფიზიკურად ეუბნება მშვილდოსნებს, რომ თქვენ აქ გეხართ ამ ადამიან შემთხვევაში მოძრაობთ აი ეს ქვეითი ჯარი აქედან მარცხნიდან შემოულის ეგ ორგანიზ სტრუქტურა
აი ზიერარქიული დაქვემდებარების წყალობით ხო აი როგორც მეფეს ექვემდებარებოდა ერისთავი ერისთავს ექვემდებარებოდა მის ქვემოთ ყოფი და უშუალოდ რომელიმე მხარის ნუ აი მსხვილი დიდებული იმას ქვემოთ თავისი აზნაური ექვემდებარებოდა იმ აზნაურს თავისი პატარა რაზმი ყავდა თავისი მსახური ყავდა რამდენიმე აი ამ იერარქიულ კიბეზე ეს დაქვემდებარების და ბრძანებების ხაზი ესე ქვემოთ მოდიოდა საერთოდ ნუ ჯარში ესე იყო ხა კლასიკური ქართული ასე ვთქვათ ლაშქარი ბრძოლის ველზე როცა გადიოდა ოთხ ნაწილად იყოფოდა ნუ რა თქმა უნდა არსებობდა მის ვარიაციები შეიძლებოდა სამადაც გაყოფილიყვნენ სხვანაირადაც გაყოფილიყვნენ ოთხ დაყოფილი მიდიოდნენ ისინი ყველა თავისი მხარე ქმნიდა თავის ესე დასავლეთ საქართველოს ლაშქრობა მარჯვენა ფლანგს ქმნიდა მეფის ჯარი რეზერვის და მეფის და ქართლის ასე ვთქვათ ჯარი უკან დაწეულ მეფის რეზერვს ქმნიდა რომელიც გადამწყვეტ მომენტში ერთვებოდა ბრძოლაში და ასე მეწინავეს ძირთად ვინ სამხრეთით იყო და მტერთან ახლოს იყო აი ეს საერისთავები ქმნიდა ასე ეს რა თქმა უნდა მინიმალურ დონეზე რაც ფეოდალურ საზოგადოებას შეეფერება იმ დონის დაქვემდებარება იყო საერთოდ ერთი რამეც მინდა თქვა რომ ეხა იმის წარმოდგენა ხშირად უყვართ ხოლმე კინოებში რა ხან ეს კინოებზე აქცენტი გვაქვს გინდა ხშირად სერიოზულ ესეთ სერიოზულ ბრჭყალებში ისტორიულ ნაშრომებში და შეხვედრიან მე ასე ვთქვათ ცოტა იო ესეთი დამოკიდებულება ირონიული დამოკიდებულება რაინდული დისციპლინისა და შოსაკუნების დისციპლინის მიმართ რა თქმა უნდა ეხა ეს რომ თანამედროვე დისციპლინას ეს სამწყობრო წესდებებით განსაზღვრული თანამედროვე ჯას რო შევადგინოთ ეს აბსურდია და მასთან შედარებით შეიძლება მართლა ბრბოდ მოგვეჩვენოს მაგრამ იმ ეპოქის კვალობაზე იმ რაინც არავინ არ იყო ხა ეს თავის მოკულის მოსულნე ასე ვთქვა და ეს თავზე ხელაღებულების რა თქმა უნდა ესეთ შემთხვევების ბევრი იყო როცა სპეციფია ან ახალგაზრდობის გამო ან თავისი გამოუცდელობის გამო რაღაც სულეური ნაბიჯი გადადგამდა რაც კატასტროფით მთავრდებოდა ხოლმე მაგრამ ესეთი ნაბიჯები ყოველთვის იმივე ეპოქის მოღვაწეების, სხვა მეფეების, არდლების, წერლების ყოველთვის კრიტიკის ქვეშ ექცეოდა და ყოველთვის ცდილობდნენ რომ ეს რაინდები, აი მარტი მაგალითს მოგიყვებით, ცნობილი ლაშქრობა მე-13 საუკუნის დასაწყისში ქართველებმა მოაწყვეს ჩრდილოეთ ირანში და ნუ დაარბიეს ძალიან დიდი ხნის დიდი ასე ვთქვათ არე ამ მოწინააღმდეგის და ერთი ეპიზოდია ქალაქ მარდინთან მოხდა ესეთი ეპიზოდი რომ ჩვენი წინამძღოლი რაზმი 500 კაცი შემადგენლობით ეს თაყაიდით მოგველი მეთაურობდა მოწინააღმდეგეს უფრო მრავალრიცხოვან ლაშქარს გადაიყარა და ნუ არ დაუცადა ძირითად ძალებს და არც უკან დაიხია და შეებრძოლა და დაამარცხა ისინი. და ნუ მართლა ეს ფანტასტიკური გამარჯვება მოიპოვეს ამას მთელი ის ცნობილი ეპიზოდია ძალიან ასე ვთქვათ სამხედრო ისტორიაში, მაგრამ ამ წუთში ყვების სხვა რაღაცას. როდესაც ხარგძელი მივიდა ბრძოლის ველზე მთავარსარდალი, მან კი არ შეაქო არამედ ესე ქისედ გადახედა და გაუწყრა კიდევაც, იმიტომ რომ მისი ბრძანების გარეშე მოხდა ეს ყველაფერი. ამიტომ ამ დონის დისციპლინა, ამ დონის
დაქვემდებარება და მართალი შემდეგ ჯერზე დამარცხდება და შეიძლება
რა თქმა უნდა
შეცირო მთელი კამპანია.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ამიტომ ამ დონის დაქვემდებარება ყოველთვის არსებობდა ამ დონის, იმიტომ რომ ის მაგ ორგვარი დაქვემდებარება, ერთი სამხედრო ხაზით და მეორე ელემენტარულად საზოგადოებაში ყოფნის ფასეულობთ, იერარქიით. ის ამის პასალ არის. ნუ ჩვენი მეფე მონარქი იყო ხედავთავარი უპირველესი, პირველი სარდალი, რომელსაც ყველა ექვემდებარებოდა და მეფის არ ყოფნის შემთხვევაში ამის პასალ არის. ეს ესეთ სპეციალური ჩვენ შეგვიძლია დავარქოთ, ესეთი სამხედრო მინისტრი იყო, რომელიც სარდლის მოვალეობებსაც თავისთავში აერთიანებდა.
ახლა ხან ვახსენეთ თქვა და რითი ებრძოდა, ვინ ებრძოდნენ. მოდი ცოტა იმაზეც ვლაპარაკოთ თუ რატო ებრძოდნენ, იმიტომ რომ ახლა ძალიან დეტალებში აღარ შევალ, მაგრამ ამ დროს საქართველოსთვის არ ვინარებს თუ ერი როგორც ასეთი არსად არ არსებობს. ხო, ანუ რაც ნაციონალიზმი ჯერ არ არის გაღვიძებული.
ხო, არა, კლასიკური ნაციონალიზმი, რა თქმა უნდა, ეს გვიანი პროდუქტია.
ანუ და რაც სხვაგან წამიგითხავს, ისე ხდება, რომ იმ აზნაურსაც და გლეხსაც და სულ ყოველას უშევნია, რომ სახში დარჩეს და არ წავიდეს, თუ სახელმწიფო არ აიძულებს და მონარქია არ არის ძლიერი, არ არის ეგრე?
შეკ არ რა. სახში დარჩენა ყოველთვის არ უშევნიათ, განსაკუთრებით აზნაურს. არის რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც პირდაპირ წერია ისტორიებში, როდესაც აი მაგალითად გიორგი მესამეს ზავის დადება, ასე ვთქვათ, ზავი და არღვევინეს აზერბაიჯანის ასე ვთქვათ ათაბაგთან, ელდეგიზიანებთან, იმის გულისთვის, რომ მათ დავლა და ომი უნდათ. ხა ეს ომი პირველ რიგში აზნაურისთვის იყო პირველი შემოსავლის წყარო. ის უნდა წასულიყო ეალაფა და ეს ბრძოლაში ასე ვთქვათ დატყვევებული, რომელიც მერე გამოსასყიდს გადაიხდიდა, უბრალოდ წართმეული იარაღი, გაძარცული ასე ვთქვათ მოწინააღმდეგის ქალაქი, სოფელი თუ ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, მას პირდაპირ ის იყო ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული შემოსავლის წყარო. ასე რომ საზოგადოების ის ფენა, რომელიც პროფესიას წარმოადგენდა ლაშქრობა, პირიქით ის ყოველთვის მოსულნე იყო ბრძოლაში მონაწილეობა.
მაგრამ ესეთი რამდენი იყო? ანუ მე ვიცი, რომ ამ დროის არმია
ძირითადად არა,
ანუ ცოტა ის გამბოთ, ანუ სხვანაირად რამდენი იყო
თქო? ეს იყო წამყვანი, ესენი ქმნიდნენ ასე ვთქვათ ამინც სამხედრო, მათ ეკითხებოდათ ლაშქრის ერი, მათ ეს ეძახდნენ, როცა სამხედრო საქმე ეწყდებოდა, როცა წყდებოდა ლაშქრობის საკითხი, იყო ომის საკითხი თუ რაღაცა, მათ ეკითხა. ის რაც თქვენ თქვით, რა თქმა უნდა ასე არის.
მაგრამ მე კი არ ვიკითხე, რომ ცოტა იყვნენ თქო რამდენი?
არა, ცოტა იყვნენ.
რამდენი? 5000, 10000, 20000
რამდენი? ამის ზუსტად გასაზრუნავში. ზუსტ არა, ზუსტ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა,
რომ რამდენი 1000 შეგვიძლია?
რამდენი 1000? აი ეს. ეხლა არა, ნუ რა, ნუ წარმოიდგეს, რომ საქართველოს ყავდა და არა მარტო საქართველოს, არამედ ნებისმიერ სხვა ქვეყნებს ყავდათ 10000-ობით მხედარი. ეს აბსურდია, ეს არასოდეს ესე არ იყო. რა თქმა უნდა, მიუხედავად იმისა, რომ რიგ წყაროებში ყდება გადაჭარბებული მონაცემები, მაგრამ ჩვენ თუ პარალელს გავაოლებთ, ჩვენ თუ შევადარებთ ისეთ სერიოზულ დოკუმენტებს, რომელსაც აი პარალელს მაგალითად ინგლისის ცნობილი აღწერა არის, სადაც ჩამოთვლილი არის ყოველი, ასე ვთქვათ, ეზო, კარი, სამხედრო ვალდებული მეფის წინაშე, რაინდიდან, სკვაიდიდან, სერჟანტი და ასე შემდეგ დამთავრებული. ჩვენ დავინახავთ, რომ პოტენცია, ხა მე არ ვცულაპარაკო ბრძოლის ველზე ერთდროულად გამოსულზე, პოტენცია სულ რამდენიმე ათასია, დიდი სამეფოებისაც კი. მაგრამ ამ წუთში ჩვენ სხვა რაღაცაზე ვლაპარაკობდით. არა აქვს მნიშვნელობა ესენი რამდენი ათასი არიან, 5000 არიან თუ 30000. ესენი წყვეტენ ომის იმას.
ესენი არის მნიშვნელობა, რომ ესენი რამდენად ერთგულები არიან თუ რამდენად მიყვებიან თავის
სუვერენს.
ხო, ანუ სულ ნიშნებოდა შეკითხვა თამარ მეფესთან დაკავშირებით, როცა ამბობ, რომ მეფე არის მხედარ მთავარი. მე ვიცი, რომ თქვა მანამდეც ყველგან პრობლემა იყო, როცა ქალი იყო სათავეში, ის ვერ იქნებოდა მხედარ მთავარი, რაც არ უნდა პატივსაცემი ყოფილიყო და ამ ხრივ ხა დღეს ჩვენთვის თამარ მეფე წმინდა ფიგურაა. მაშინ დარწმუნებული ვარ, რომ დიდწილად როგორ წარმოგდგას ვეფხისტყაოსანი არის, გარდა იმისა, რომ ჩვენი საგანძურია პროპაგანდისტული ტექსტი იმისთვის, რომ თამარ მეფე ну вообще ломиса история ძუ იყოს თუნდა ხვადია იყოს რომელიც შეიძლება არა თქვა შეიძლება გამდელთანასწორობას ეს არ ამიტომ რომ აი მეფის შვილი არის სწორი და არა ქალი და კაცი
ზოგადად გასაგებია რასაც ამბობ და რა თქმა უნდა თამარ მეფის ხა იმ პერიპეტიებს თუ განვიხილავთ მისი გამეფების და გამეფების დასაწყისშივე რომ მთელი რიგი არეულობები და ეს მოყვა მისი ერთ-ერთი ასე ვთქვათ დიდი ნაკლი სწორედ ეს იყო რომ მას გაძღოლა არ შეელო ჯარის და ყოველთვის ქალის ნაკლს სწორედ ამაში ხედავდა მას არ შეეძლო ხმლის შემორტყმა წელზე მას პირად მაგალითის მიცემა არ შეეძლო ბრძოლის ველზე ეხლა თვითონ თამარმა როგორ მოახერხა მაგის ამის გადალახვა თუ როგორი ეხა ისეთ ფსიქოლოგიური ზემოქმედებით შეეძლო მას ჯარი გაეშვა ლაშქრობაში ეხა ეს რო წაიკითხოთ თვითონ ეს მომენტები რა თქმა უნდა ამას დიდ აი მე მაგალითი შემიძლია
ეს რამდენი საუკუნე გავიდა და დღემდე ქალს პრობლემა ექნება რო გახდა სიტყვაზე პრემიერ-მინისტრი შეიძლება სხვანაირად მივიღოთ მაგრამ დღემდე ექნება ლაპარაკი რომ მაინც ქალია და
მესმის მაგრამ აი ცნობილი შუა საუკუნეების ცნობილი ქრონიკოსი ფუასარი იყო ესეთი რომელმაც ასლიანი ომები აქვს ასე ვთქვათ კარგად აღწერილი და ის აღწერს ერთ ბრძოლას ინგლისელებსა და შოტლანდიელებსა და იმ მომენტში ინგლისელთა დედოფალი ბრძოლაში რა თქმა უნდა არ მონაწილეობდა მაგრამ აი ძალიან ახლო პარალელია და უფრო თამარი როგორ აცილებს ჯარს სალაშქროდ ხო აი როგორ გააცილა ინგლისელმა დედოფალმა ჯარი შოტლანდიელებთან რა ფსიქოლოგიური ასე ვთქვათ ის გარემო შეუქმნა როგორ შეაგულიან ისინი აი ფუასარი გამოცდილი მხედარი ცნობილი ქრონიკოსი პირდაპირ წერს რომ ინგლისელთა გამარჯვება დიდწილად განაპირობა სწორედ ამ დედოფლის ქცევა
ხმარ ბრიტანეთში
ამის მეტი არ შეეძლო
ბუდიკადან მოყოლებული უძველესი დროიდან მაგათ როგორც წამიკითხავს ჰქონდათ ეს ტრადიცია რომ ქალის და კაცის და იგივე ხა ბიზანტიაში ერთი იყო ქალი ვინც მართავდა და ისიც ირენი გაკართულად ირენე
რომელსაც არა ბიზანტიის ისტორიის პერიოდში ბიზანტიაში სხვა არა მაგ
ჩვენკენ ვამბობ ამიტომ რომ აქეთ ბიზანტიაში იქ სპარსეთი
ქალები არ ბიზანტიაში ასე ვთქვათ ერთი საგვარეულო არ მაშურებოდა არ მეფობდა იმ განმავლობაში და ამიტომ ხშირად ხდებოდა ხშირად მაგრამ რამდენჯერმე ყოფილა როდესაც დედოფალს ჩავარდნია ხედაროფლა მაგრამ ის მერე თავისი ასე ვთქვათ კონსორტის თავისი ქმრის და იმისაშუალებს გადაუბარებია სხვა
ინტერესს ჩვენ და როგორ მოხდა ეს რომ ბაგრატიონებს არავინ სერიოზულად არ შეცილებია თუ იყო და მიმალულია
არა იცით რა ეს
არანაკლები დინასტიები იყო რომელსაც
ჩვენ საცხარ შეიძლება ვთქვათ რომ მართლა კონკურენტი ბაგრატიონებს არ გამოჩენიათ თვით აი დიდი ლიპარტი ბაღვაში შეგვიძლია გადაუჭერვალე თქოს რომ პარტი მოთხრობა ბაღვაში მართლა დიდი იყო როგორც სახელმწიფო მოღვაწეებს ხედავთ და ასე შემდეგ ასე შემდეგ მასაც
ოღონდ აი ხელს აჭერთ მიკროფონს ახლა და მაგითო ეთიშებ ხმა ხო
უბრალოდ მასაც კი ეჭვის ქვეშ არასოდეს არ დაუყენებია დინასტიის რაობა მისი მაქსიმალური მოთხოვნა იმაზე შორს არ წასულა რომ ბაგრატიშვილი გიორგი შემდგომში მეფე გიორგი მეორე ახსასდელა თვითონ აიყვანა და ასე ცდილობდა და უშუალოდ სამეფოს პოლიტიკაზე ზეგავლენას მაქსიმალურ ზეგავლენას. ხა ეს რატომ მოხდა ეს ესეთი საკითხია? ხა რა თქმა უნდა ხა ის ლეგენდა ბაგრატიონებისა ბიბლიური დავითიდან წარმოშობის ეს ყველაფერი გასაგებია ეს საყველა საგვარეულო
სტაბი. მაგრამ აი მეროვინგების არანაკლებ ლეგენდარული დინასტია.
მაგრამ არ შეუშლე ხელი.
არ შეუშლე ხელი.
საქართველოში ასე მოხდა. საქართველოში ესე მოხდა. ხა ჩვენ ქართულ ფეოდალებს განსაკუთრებულ ერთგულებას ვერ დავაბრალებთ. ღალატის მაგალითები უამრავი ვიცით, განდგომის მაგალითები, უცხოელ დამპყრობლებთან მიკედლების მაგალითები უამრავია, მაგრამ ეს ფაქტი, ფაქტად რჩება ბაგრატიონთა დინასტიის, ასე ვთქვათ, ტახტზე უფლება არავის ეჭვის და ლეგიტიმაცია არავის ეჭვის არ არის.
და მეორე თქვა, თუნდაც ბაგრატიონების დინასტიაშივე ბევრგან დასავლეთის ისტორიას რო გადახედავ, ყოველჯერზე რომ მეფე ყდება და შემდეგი ყოველთვის არის კრიზისული მომენტი, მიუხედავად იმისა, სულ რომ ერთი შვილი ყავდეს და იმისი იყოს ყველანაირად, მაშინვე აღმოჩნდება ძმისშვილი ან ბიძა ან ვიღაცა, ვინც თულობს რომ თავისკენ წაიღოს.
ასეთი ჩვენთანაც ბევრი იყო.
ხო, მაგრამ დაწმუნებული ვარ,
მაგრამ ბაგრატიონი განსაკუთრებით შემდგომ როცა აირია აი ქართლის და კახეთის ბაგრატიონების ეს მუხრანის ბაგრატიონების და ერეკლეშტოსი და თეიმურაზის ცილობა მანამდედაც ბიძებს ყოველთვის ჰქონდათ პრეტენზია ეს ბაგრატიონებსაც ახასიათებს სოფლიოს ყველა მონარქს ეს საერთოდ ძალაუფლებისკენ
ისტორიები ნაკლებია ხო მე რო კითხულობ ან უსმენ ისტორიის შესახებ ეგ არის ხოლმე საინტერესო თორე ხა იდეაში ქვეყნისთვის კარგია რომ 100 წელი მეფე იყო არაფერი არ ხდებოდა ყველა ყველა კარგად იყო ჯამდასვამდე, მაგრამ მოსასმენად ეხა ისტორიაში არის ეს ინტრიგები და რატო არის რომის იმპერიის დასაწყისი საინტერესო, რომ ეგრეებს აკეთებდნენ და ერთმანეთს რას უშვებოდნენ და ჩვენ შემთხვევაში ეს ისტორიები ნაკლებად ყოველთვის მენაკლებად ფიქსირებული არ არის.
აა ჩვენთანაც როცა სამეფო როცა დაიშალა, როცას რამდენიმე შტო ჩამოყალიბდა და ბაგრატიონის იქ დასავლეთ საქართველოს ბაგრატიონთა ხაზი, აღმოსავლეთ საქართველოსი, მერე კახეთის ძალგე გაიყო, მათ შორის ცილობები თვითონ სამეფო ოჯახების შიგნით ძალიან ბევრია ჩვენთანაც და ძალიან ბევრი ტრაგიკული მაგალითები გინდა გარეშე ძალის ხელშეწყობით საკუთარი ძმების და მამის დახოცვების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არ ჩვენ გვაკლია
სამეფო. ჯერ მეპარება, მაგრამ ნეტა მეტი წამეკითხა ამის შესახებ თქო, იმიტომ რომ ხეთ საცხოვრებელი
საშინაო ფერი. არა, ისაც ასეულ წაკითხავს რო ბევრი არ დაგიგარია.
Game of Thrones უყურებს ხალხი იქ სულ საშინაო ფერს. და მეორე მსგავსი ტიპის შეკითხვა, ეს ნარატივი საქართველოს ისტორიაში ყოველთვის იყო, რომ ერთიანობა კარგია და დაქვა. დღევანდელი გადმოსახედიდან, ან როცა კითხულობ ისტორიას, არის რომ ვინც გაერთიანებას ლობს საქართველოს, ეს არის აპრილი მართალი და სხვა ყველაფერი არიან დამფუძნაცებელი, სეპარატისტებს არ ამბობთ, მაგრამ ნუ აი ვისაც ცალ-ცალკე უნდა იყოს. მე წარმომიდგენი ალტერნატიული ისტორია, სადაც თქვა ცალკე კახეთის სამეფო, არ ვიცი, რუსეთის კვალობაზე როგორ გაძლებდნენ, მაგრამ დაუშვათ რო არის, თქვა ცალკე იმერეთია, ცალკე კიდე არ ვიცი, სამცხე-ჯავახეთი და ყველა ამბობს, რომ ესეც უნდა იყოს, ცალ-ცალკე ვართ და საქართველო
გასაგებია
ჩამოყალიბდა,
მაგრამ კითხვის პათოსი გასაგებია და მე მესმის ელემენტარულად რამდენად უფლება ჰქონდათ დამოუკიდებელი არსებობის, ან საბოლოო ჯამში კარგი იქნებოდა ეს ცალკე ბევრი ქართული სახელმწიფო თუ არა.
ხო, კარგი, ცოდი ახლა კიდე ეს არის.
ხო, ნუ არა.
რამდენად ყოველთვის იყო რა, ეს ერთად უნდა ვიყოს და რაღაცა გვიშლის ხელს.
ხო, იცით რა არის? ახლა მოდით წეხან ჩვენ ლაპარაკობდით იგივე ბაღვაშების და ბაგრატიონების ცილობაზე, ხო? აი ეგ კითხვა მეც ხშირად დამბადებია და თუნდაც ახლა საბჭოთა პერიოდის ისტორიოგრაფიის ის რო ავიღოთ ასე ვთქვათ მიმართულება, ყოველთვის ცენტრალურ პოზიციას და ცენტრისკენ ძალებს განიხილავდნენ როგორც დადებითს და ვინც ასე ვთქვათ საბანს თავისკენ ეკაჩებოდა იგივე თუნდაც ბაღვაშები ყოველთვის უარყოფით კონტექსტში იყვნენ მოხსენიებული. საერთოდ ფეოდალური სამართალი რო ავიღოთ და იმდროინდელი სახელმწიფოს წესი, აი ფეოდალური საზოგადოების, ეს ესე მარტივად არ არის. და ლიპარიც სრული უფლებები ჰქონდა თავისი, ასე ვთქვა, თავისი რიგი პრეტენზიების წამოყენების, მას პირიქით მთელ რიგ შემთხვევებში იურიდიულად იმდროინდელი სამართლის მიხედვით მეფესთან ის მართალია. მაგრამ აქ საკითხი ახლა მეორე საკითხი მხარეც არსებობს, ასე ვთქვა, საკითხის მეორე მხარე. რა საბოლოო ჯამში ქართული საქმისთვის რა უფრო სასარგებლო იქნებოდა. აი მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია ესე ვიმსჯელოთ. ხა კახეთის სამეფო იყო სრულიად ცალკე დამოუკიდებელი ლეგიტიმური სამეფო, რომელიც ყველანაირად ეწინააღმდეგებოდა ერთიან ქართულ სახელმწიფოში მის ინკორპორირებას, ხო, რომელიც ძალით საბოლოო ჯამში მანამდე აფხაზეთის მეფეებმა ბევრი ეცადეს, მაგრამ საბოლოოდ ასე ვთქვათ წერტილი ამ ყველაფერს დავით აღმაშენებელმა დაუსვა. ერთუხის ბრძოლის მე როდესაც ამ განძის საემიროს ლაშქართან ერთად კახეთის ისიც გაანადგურა ლაშქარი და შემოიერთა კახეთი. ხა კარგია ეს თუ ცუდი, მოდი ესე ვთქვათ. საბოლოო ჯამში ჩვენ დავინახავთ, რომ იმ მომენტისთვის რა თქმა უნდა კარგი იყო. კიდე მეორე მაგალითი შეგვიძლია მოვიყვანოთ. მიხოთ იმისა, რომ ყველანაირად ეწინააღმდეგებოდა კახეთის სამეფო ამას. ეს ბუნებრივია, ეს ადამიანი თავის სუვერენულ უფლებას, ის მეფეები იცავდნენ თავის არანაკლები უფლება მათ ჰქონდათ ტახტზე, კახეთის ტახტზე, დავით აღმაშენებელთან შედარებით და სრული უფლება
ჰქონდათ. მაგრამ თქვენ უბრალოდ რომ უფრო ცხადი გახდეს ჩემთვისაც, როცა ვლაპარაკობთ შუა საუკუნეების სახელმწიფოზე, ეს არ იყო თქვათ ავტოკრატიული სამაძირჟა თვითმპყრობელური, ანუ აქ ფეოდალიზმი როცა არის, ანუ თქვათ ფეოდალური სისტემა თვითონ ერთგვარად აბალანსებს ხელმწიფოს გადაწყვეტილებას.
აი კი, თავიდან ესე იწყება. აი ცნობილი ფორმულა პრიმუს ინტერ პარეს, ანუ ესე იგი მეფე მონარქი, ფეოდალური მონარქი არის პირველი, მაგრამ თანასწორთა შორის არის პირველი. ეს ნელ-ნელა ირღვევა. შოთა ბადრიძეს ეგ სწორად აქ შენიშნული ბაგრატიონთან დინასტია ის გაძლიერების კვალობაზე რომ თავიდან ესე იწყება და რა თქმა უნდა ეს ესე არის ყველგან, მაგრამ შემდგომში ისინი თავისთავად თვითმფლობელებსაც უწოდებენ და რა თქმა უნდა ისინი ყოველთვის მიილტვიან თავიანთი ძალაუფლების მაქსიმალიზაციისკენ. Ну რომ მათ მეტის უფლება ქონდეთ იგივე თავის ვასალებთან შედარებით და მისი ქვემოთ ამ მდგომი ფეოდალების მუდმივი მოსწრაფება არის პირიქით, მან მეტი იმუნიტეტი და მეტი ძალაუფლება მოიპოვოს, ასე ვთქვათ, მეფისგან. ეს ფეოდალური საზოგადოების მუდმივი თანამდები ბრძოლა, როდესაც მეფე ძლიერია. მაგრამ ნუ ეს ნუ აღიარეთ, როცა მეფე ძლიერია, როცა მეფე ახერხებს ყველა ფეოდალის, ასე ვთქვათ, თავის ძალაუფლების ქვის მორჩენას, ელემენტარულად საბოლოო ჯამში ქართული სახელმწიფო, ქართული ჯარი უფრო ძლიერი გამოდის. რატო?
მაგრამ ეს მაინც არის გენეტიკური ლატარია, რადგან შემდეგ იმისი შვილი აღმოჩნდება, რომ არ არის ძლიერი, ხელთ უჭირავს ეს სადავეებით ვიწყრობელობის, რომელიც მერე გადაჭეხავს ამ ქვეყანას, როგორც არაერთხელ საქართველოსიც მომხდარა და სხვაგან.
ეს ახლა ფეოდალური საზოგადოების ნაკლი ამას, ეს ბუნებრივი ნაკლს ჩვენ ვერაფერს.
მეორე ახლა ერთი ფეოდალიზმზე ვლაპარაკობდით, ჩემ დროს ყუთლუარსლანზე მაქ ახლა ლაპარაკი, ისტორიის სახელმძღვანელოში ეწერა, რომ ეს ცდილობდნენ, რომ მეფე დაესუსტებინათ და პრინციპში ნეგატიურად იყო გამოსახული. მერე მაქ წაკითხული, რომ ლამის თანამედროვე დემოკრატიის სათავეები კარვიდან და ყუთლუარსლანიდან მოდის. რეალურად ძალიან ცოტა ვიცით ხო მაგის შესახებ, აი ვინ იყო, რა იყო და რა ხდებოდა, ან თუნდაც ერთხარეს თქვა, რომ რა სასტავი იყო.
ვერაფრით განუგეშებთ, ვიცით თუ რამდენიმე წინა დადება მათ შესახებ. და ბუნებრივია, რომ ბაგრატიონთა ისტორიკოსი, რომელიც ამ მოვლენებს აღწერს, მათ მიმართ დადებითად არ არის განწყობილი. რა უნდოდათ სინამდვილეში? ხა უნდოდა გასაგებია, რომ მათ სამეფო გადაწყვეტილებების ერთპიროვნულობის, ასე ვთქვათ, ამ ყველაფრის შერყევა უნდოდათ. ხა რამდენად იყო ეს, რომ მათი მეფის ყოველისა ამ დარბას უნდა, მათ კარავს უნდა დაემტკიცებინა? ხო
და დრო იყო სწორი, როცა წამოაყენეს, იმიტომ რომ დახზე ავიდა ქალი, ანუ იდეაში არის სუსტი და მაშინ უნდა წამოუყენო.
კი ბატონო, ეს უფრო მანევრის დონეზე შეგვიძლია განვიხილოთ, რამდენად სწორად შეარჩიეს მათ ეს მომენტი თუ არა, მაგრამ იმაზე ვრცელი მსჯელობა, რამდენად იყო ეს თანამედროვე პარლამენტარიზმის ჩანასახი, რა ძალიან ძნელია. და ახლა შევადაროთ დიდ ქარტიას თავისუფლების ინგლისში, როცა ხელი მოაწერეს, ეს მე ყოველ შემთხვევაში ამ ხელამ მსჯელობის საფუძველს ვერ ხედავ.
ხო, ნუ ორი წინა დადება ვიცით, მაგრამ რა ვიცით, ვინ იღებდა მაშინ გადაწყვეტილებს? ვინ გადაწყვიტა, რომ თამარ მეფე უნდა მოეყვანა ქმრად, არც სწორი გამოთქმა, ვიზა გათხოვილიყო, ვის გაეშვა? ანუ იქ აშკარად იყო რაღაცა სახის სერიოზული სასახლის ინტრიგებიც იყო, ალბათ გადაწყვეტილებს ჯგუფი, რომელიც ამ გადაწყვეტილებებს იღებდა, ხარგძელები იყვნენ ეგენი, მერაც ვიცი ეს სახელები, იმას ვამბობ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, იყო ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც ზოგი ჩრდილში იყო, ზოგი გარეთ იყო და თამარ მეფე არ იყო ყველაფრის გადაწყვეტილების მიმღები. ანუ საბოლოო ჯამში ხელს აგაწერდა, მაგრამ
იმ ადრეულ ასაკში განსაკუთრებით, როდესაც ახალი გამეფებული იყო, რა თქმა უნდა, მას უფრო ნაკლები ბერგეტები გააჩნდა. მაგრამ ეს დროთა განმავლობაში და თვითონ ეპოქამაც აჩვენა. ეხლა მე ის თქმა მინდა, იცით, თამარის ეპოქას ქართულებს ხშირად მიყვარს უკიდურესობებში გადასვლა. მე ჩემს ახალგაზრდობაში და ბავშვობაში და ასე ვთქვათ, სულ განიხილავდა როგორც უდიდეს ქართველ მეფეს. შემდეგ თანამედროვე ეპოქაში მე ხშირად, ასე ვთქვათ, პუბლიცისტურ დონეზე თუ ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივ დონეზე შეიძლება ამინახია, რომ ეს რაც ლაპარაკობა ერთ-ერთი ყველაზე უსწესო მეფე იყო და ნუ თავის წინაპრების იმით ერთი რამე არის, ამ ერთ ფაქტს ვერსად ვერ წაუვალთ. გასაგებია, რომ თავისი მისი პოზიციები ძალიან მოწყვლადი იყო გამეფების, მის გამეფებას წინ უძღოდა ტახტის ლეგიტიმური დინასტიის, ასე ვთქვათ, მოძირკვა მისი მამის მიერ, რომ არც ისე ლეგიტიმური იყო, მაგრამ ალტერნატივაც არ ქონდა, ესეც უნდა ვაღიაროთ, სხვა ბაგრატიონი მემკვიდრე იმ დროს არ იყო, ქალი იყო, ახალგაზრდა იყო, აუჯანყდნენ, დასაწყისში უამრავი განუდგა, მაგრამ ერთი რამე არის, ეხლა რო ვიყოთ დავით აღმაშენებლის სახელმწიფო. მისი შვილი დემეტრე, რომელიც ყველა აღიარებს, რომ იყო კარგი მართველი, სერიოზული ბრძოლები აქვს მოგებული, თუნდაც გიორგი მესამე, რომლის ავტორიტეტსაც არავინ ეჩქვეშ არ აყენებს, აი ამ მეფეების ქვეშ თამარამდე, თამარის ეპოქის, ასე ვთქვათ, შუახანებიდან და მის მეფობის ბოლო წლებს თუ შევადარებთ, არცერთ მან ამ მეფემ ვერ მიღწია ისეთ პროგრესს, ასე ვთქვათ, ქართული იმპერიის საზღვრების განვრცობის, ხმამაღალი გამარჯვებების თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ვერცერთ მე ვერ მიღწია.
თუმცა იმ ყველაფრის პროპაგანდისტული დამუშავებით, რაც ახლა ნეგატიურად ჟღერს, მაგრამ არ არის
პირიქით. დამუშავება ამ წუთში თავი გავანებოთ, თავი გავანებოთ იმ მეფის ისტორიკოსებს, ამ ისტორიკოსებს, რომლებიც ამ გზით წერდნენ. ამ წუთში ვიმსჯელოთ გარშემო სამყაროსი არაბი და სპარსი ისტორიკოსების მიმართ, რომლებიც წერდნენ იმ ეპოქაზე, იმ ეპოქის საქართველოზე, რომლებიც თამარს ზოგი ლექს უძღვნიდა, განჯიდა, პირდაპირ წერდა, რომ მან თითისტარი შუბად აქცია და გარშემო ყოფილი ისინი, ეს მუსლიმი ავტორების ისაა და ფაქტის სახეზე გვაქვს. ჩვენ გინდა სუსტი უწოდოთ გინდის საქართველოს ასეთი წარმატებებისთვის სხვა დროს არ მიაღწია, არ მიუღწევია. რა თქმა უნდა, ეს იყო აღმაშენებლის მიერ საფუძველი ჩაყრილი სახელმწიფო სახელმწიფო სტრუქტურები ასე შემდეგ, მაგრამ ასეთივე საფუძველი ჩაყრილი სახელმწიფო ჩაბარდა დემეტრე პირველს, ჩაბარდა დავითს, ჩაბარდა გიორგის მის მამას, თამარის მამას და ასეთ შედეგი არავის არ ჰქონია. როგორ მოახერხა ეს ამ ქალმა თავისი ბზრული მართველობით, თავის გარშემო იმ საჭირო იმგენის შემოკრებით, სწორიჩევის დაჯერებით თუ ამით, ჩვენ შედეგი სახეზე ვაქვს და აი უბრალოდ არც მესმის რატო უნდა გავიცხელოთ თავი ამაზე ფიქრით.
აი რაზე ფიქრი მაინც ბოლოში გავედით უკვე და მინდა რომ აი კარგი და ცუდი შევაჯამოთ რა, იმიტომ რომ კარგი და ცუდი ძალიან პირობითია ისტორიაში. დღეს როცა ვცხოვრობ, შეიძლება რეიგანის სიტყვებს დავესეს ხოთ, რომ კარგი მართველი ის არის, როცა შენ თავს კითხავ, რომ დღეს უკეთესად ცხოვრობ, ვიდრე გუშინ და თუ თვითონ რო კი, ესე იგი კარგია რა მართველი მინდა. მაშინ იყოს სულ სხვანაირად, ხო? მე ისე ბიზანტიაზე მაგ მოსმენელი ეკვიცი, რომ თუ ომი მოიგო, ესე იგი ღმერთი მის კენარი, თუ წააგო, ესე იგი მის კენარი არის. ანუ დღეს ახლა ორი ხათამი მაგ თუ ერთი იმდენად მნიშვნელოვანი არ არის, როგორც მეფემ ბრძოლა მოიგო თუ არა. ესე იყო?
არა. და თამარის ისტორიკოსი პირდაპირ აღნიშნავს, ახარახან იმ ბაბუკაძე ვლაპარაკობთ, ხო? აი კარგი იყო, რომ თამარის დროს ხას უსვამს, გარდა იმისა, რომ ის დაამარცხა, ეს აღწერა, ეს აზურები იმას შერთვა, ეს ქნა, ასე ქნა, პირდაპირ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორად პირდაპირ აღნიშნავს, რომ თამარის დროსო ეს უბრალოდ დაბალი ფენები იმოსებოდნენ ისე, როგორც აზნაურები. პირდაპირ მიუთითებს, რომ ეს დაბალი ფენების კეთილდღეობაც კი იყო საოცრად ამაღლებული, იმიტომ რომ ეს ძლევამოსილი ლაშქრობები, რომ სამხრეთით, მაშინ საქართველოს ჩადის სამხრეთით მიიწევს. ნელ-ნელა ბატონდება სამხრეთის კრიმინალ სავაჭრო გზებზე და ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო ჩვენი საზღრების გაფართოების და
ჩრდილოეთ სომხეთთან დაკავშირებული.
რა თქმა უნდა,
ჩრდილოეთ
ეს უზარმაზარი სავაჭრო გზა ტრაპიზონი და თავრიზისკენ მიმავალი, რომელზეც მუდმივი ცილობა ჰქონდა ყველა დროის იმპერიებს და იმ პერიოდში საქართველოს უკვე თავის პრეტენზიებს გამოცხადება მოახერხა, რაც სამწუხაროდ საკმაოდ იშვიათად ხდებოდა ჩვენს ისტორიაში, მაგრამ იმ პერიოდში ეს მოხდა. სავაჭრო შემოსავალიც უზარმაზარი იყო, სალაშქრო შემოსავალი და ალაფი უზარმაზარი იყო. აი ხა, თუმცა მეცნიერები, აი მაგალითად ერთ მარტივ მაგალითს გეტყვის, ქართულ მარტო იმაზე რო არ ვილაპარაკო და უშოთ ალაფზე და სიმდიდრეზე, მე კულტურაზეც გადავიდეთ, ხო, და მეცნიერებაზე. ხელნაწერთა ინსტიტუტში დღესაც ინახება ხელნაწერი, რომელიც ქართული კარაბადინი არის თარგმნილი ბასიანის ომის დროს ხელში ჩავარდნილი მუსლიმური ტრაქტატიდან, სამედიცინო ტრაქტატიდან, რომელსაც პირდაპირ წერია, რომ მე ასე და ესე ხოჯა ყოფილმა თარგმნა ესა და ეს წიგნი, რომელიც ამ და ამ დროს ხელში ჩავარდა და ქართველებს და ეს წარმატებული ლაშქრობები და წარმატებული ისევე როგორც ახლა ელემენტარულად ყველაზე ცნობილი რომის იმპერია შევადაროთ, ხო? როდესაც რომი უზარმაზარ ტერიტორიებზე გავრცელდა და თავისი ასე ვთქვათ ცხოვრების წესი და სამყარო განავრცო ხმელთაშუა ზღვის იმაზე, ის იყო საოცრად კეთილდღეობით ახსავსე და უამრავ და ზოგი კიდევაც ამას აბრალებს ერთმეთ გაზულუქებას, მათ შემდგომ გრევას, რომელებს ასე ვთქვათ ომის და დაავი გადაავიწყდათ ამ ზედმეთი ფუფუნების
გამო. ზოგადად მე-19 საუკუნის ნარატივი გიგონის, რომელიც მე დღემდე მოდის, რომ აი ბიზანტია ცუდი იყო, რომი კარგი, არანუ ძალიან
გამარტივებულად ვთქვა. ხო, ეს ეს გვიანდელია, გვიანდელი ნარატივია. ჩვენ შუა საუკუნეებში ცოტა სვანაერად ფიქრობდნენ
ამაზე. ხო, იმიტომ რომ ამაცობში გავედი ბოლოში, იმიტომ რომ დავამთავრეთ, დაფშე კიდე 1 საათი ვლაპარაკებელი, რაც 1 საათი ვლაპარაკეთ და სხვა დროს გავიმეოროთ, იმიტომ რომ მე კიდე ბევრი შეკითხვა მაქვს და და ჯორშაბათებიც ისტორიის დღეაა, როგორც ამბობენ. ძალიან დიდი მადლობა მოსვლისთვის, მამგაწოწმია გახლდათ ეს, ჩვენ ვლაპარაკობდით, მაგრამ ერთ კონკრეტულ თემას არ ქონია, მაგრამ ვლაპარაკობდით შუა საუკუნეების სამხედრო საქართველოსზე, საქართველოს არმიაზე, როგორ ვიბრძოდით, რით ვიბრძოდით და
ბევრ რამეს მივედ მოვედეს, მაგრამ იმედია
საინტერესო იყო. იმედია საინტერესო იყო, მე ინტერესი თუ მენდი და მაგით განსაზღვრავ ხოლმე რამე საინტერესო იყო თუ არა. ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენ ვართ ნიკოს პოდკასტი 12:05 წუთიდან 12-მდე ყოველ დღე ვართ FM-ში 100-ზე რადიო თავისუფლებაზე. როგორც წესი გვაქვს კინო, მუსიკა, პოპკულტურა, ხანდახან უბრალოდ ბოდავთ ხოლმე, მაგრამ ორშაბათობით ვაპარაკობთ ისტორიას.